Akukholakali ukuthi uChrismus sekusele amasonto amabili nje vo ukuba sibe kuwo. Yebo, amabili phaqa. Nakuba mina nawe besilangazela umgubho omnandi siyindawonye nemindeni yethu, baningi ongenjalo kubo. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo PT wakangema, ungumlomo kaBenedict Diamet weChristian Networks. Angazi kuba njani kowakho umndeni, thina kowethu. Kulesi sikhathi sesiyibuza ukuthi kanje ubani besingaba isibusiso kuye, simuphi ibusiso zokuthokozela uChrismus naye. Umuntu othi mawumbuka ubone ukuthi eyi udonsa kanzima futhi akanakiwe ukude le nempilo. Yebo, bekumele ukucabanga ngabampofu nabalahlekile kwelikamoya kube ngumcabango ogijima emthanjeni yethu, ikakhulukazi kulesi sikhathi sonyaka. Nanoma ngubani okholwa nguJesu uyayazi inhliziyo anayo ngalabo abanganakiwe emphakathini kumbe ekuphileni. Njengoba sisondela kulesi sikhathi sonyaka, sigubha ukufika komsindisi wethu, kuyinto esemqoka ukucabanga ngalokho. Deuteronomy 15 verse 11. Ngokuba umpofu akasoze aphele ezweni, ngakho ke ngiyakuyala ngithi, womvulela nokumvulela umfoweni isandla sakho, abasweleyo bakho nabampofu bakho ezweni lakini. Sihlobo, mhlawumbe unokanele ukupha, mhlawumbe unokuncane, kodwa kusalayo sonke sinothando lwanele esinganikela ngalo, ibele nokwazi ukuqonda isimo omunye umuntu akusona. Futhi angunxenge sihlobo sami, ikhona imali kumba ngithi uma ikhona imali ekhona ekwenza uphile futhi ube isibuso nakwabanye, ngiyacela unikele ngonganikela ngakho ngenhliziyo evumayo egcwele uthando ukusiza nokuguqula omunye umuntu ngokwempilo akuyona. Akuchazi ukuthi ube neyindodla, womvulela nokumvulela umfoweni isandla sakho, abasweleyo bakho nabampofu bakho ezweni lakini. Nembala ngiyakukhuthaza ukuba ukwenze lokho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe podcast. Ungangena ku Spotify naku Facebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla, lilodwa igama ozolibhala izwi elifresh.